Getleyer Adatlı Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 11. Ağustos'tu. Heptenin Bağdar günü. Heptenin cemi Dünya Türkmenleri Göpleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web sahipasında 5. günlerki yağdaya göre en köp okulunların basını mekteplerde muğlum yetmezçiliği dörödü. Okuğu katlamayan sağı köpörlü diyen havarımız çeker. Abasa yakın ünlü orda güyüşlenen dartkınlılığı koğuşatmağa çalışıyor. Rusya, Ukrayna zarvalarının iki adamı öldürenliğini, Kiev, Rus dronlarını uranlığına diyar diyen halkara havarlarımız hem en köp okulunların beyesliğine girdi. Şeyle de okuzularımız Türkmenistan'ı yetimler öyününe ulanlar, karılar öyüne düşer. Türkmenistan yetkinceklerin pahtaçılıkta ulanılmağını kadağı ne diyar diyen havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, Adatlı'nın havarlarıyla bağlılıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın cemini Sevit yurtları ve Türkmenistan aradaki söhbet bilen devam ettiriyoruz. Özbekistan'ın prezidentinin gayri Said Mirziyoyev'in Astana'da Zakovod Asian Cup turnirinin açılış davarasında eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörüttü deyip Adatlı'nın yerli sıyınçısı haber veriyor. Said Mirziyoyev'in çıkışında bir topar mesele kozgurlu. Cadidler ve alaş hareketleri hakkında. Özbek Kazak şirketine mahsus olan köp sağatlık nöbetler, soğuk salı katnaşıklar, ananmazlık, maskaladaki zorluğa karşı görüş, mecbur dekmete karşı görüş, milli dil ve bilim meseleler hakkında gurulun edildi. Aşkabat'taki sağlık mektebinin muallimi bizimki ali avtoritar olsalarda özbek hakimiyetleri dünyanın gün tertibinde duran global ve gayri koyulmasız meselelerden taşta durmayar deyip yerli sinçi bilen söhbettaşlık taytti. Ol Kazakistan, Özbekistan yali yurtlarda maskala zorluğu ve gender densizliği meselesinde ayrıtın kanunun kabul edilmeğini, ilkinci növbette Özbek hem de Kazak cemiyetçiliğinin işçenliği, bir iki yurdun yolbaşılarının siyasi erki bilen bağlantılı hesaplayanlığını belledi.
Kıynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik ülen basıp yatırılıyor. Hiçili, hakiki ve dervayız meselelerin iyin bulmağında bağırdığı hem açık boyun alınmıyor. Tersine hakimiyetler yılın yılına konservatif ve könülüşün düşünceleri has beter halkın durmuşuna ornaştırmak isteyerler.
Deyip anonimlik şartında uğurlaşan muallama etti. Mecbur Dekmet'e karşı görüşüp bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülalıgullük ve hiç hili problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşan taltavadarlı Tayhan'a itti.
Serdar Berdimuhamedov önkü prezidentlerden tapavutlukta hiç hili metelerini açık boyun alan ok. Sevitlere tapar edende onu yasulular ya da beylik adımlar el verip karşı alanok, niyazıf ya kakası yali ol hiç kimden nehili meseleleriniz var, nehili kimçilik var deyip soruma yar. Seyledi Serdar Berdimuhamedov'un bellen hiçbir hakimi ilat bilen duysuk geçirenok, ol ya beylik meseleyeni çözecek hem diyenok
deyip. Taltavadarlı Tayhan öz pikirini paylaştı.
Said Mirziyoyev prezidentin gıydı olsa da münvere çıkıp şeyle sosyal ve iktisadi meseleler hakkında açık gürrün ediyar. Ama bizde böyle zadi pikir etmek hem kıyın sebebi ayarları etkirmezlik ya erkekten pes görmeklük hut yurdun birinci maşkalasında hem giyinden vağız edilen emin diyar. Yoksa nem için 17 yılla prezident olan Kurban Kuluberdi Muhammedov öz ayalını dine sonki yıllarda cemiyete görközdi.
Deyip Türkmenabad'ın Muğullumçuluk İnstitutu'nda okuyan student zorulur. Kerkili sonu ve andalipli dilarım hem kıyıların adları ütgödüllü öz fikirlerini aittiler. Mirziyoyev'in kıyının cadidler ve alış hareketler hakkında eden çıkışı Türkmenistan'daki tarih hakide ve tarih hakikat problemasının gözgüyün halini yeni vurgedek yardımıza sarlı deyip Türkmen Devlet Üniversitesi'nin anonimlik şartında kuruluşan tarih muğurluma etti.
Qoňşy Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan soňky yıllarda bolşewikleriň ve Stalinçiliň pidasy bolan görnükli adamlara aklap, olaryň hatyrasyny tutýarlar. Olar hakkında dokumental ve çeper filmleri dörüdyarlar. Emma Türkmen häkimetleri 2006-njy ýyldan soň bu möhüm meselede ähli umumy dymyslygy saýlap aldylar. Niýazow ýok edilen intelligensiýa wekilleri hakkında azda bolsa gurrun edýärdi. Emma soňkulary bu temada umuman hiç gili çıkış ya hareket etmeyerler.
Deyip tarih muallimi Türkmenistan'ın bu meselede katı iyide kaydanlığını belledi. Aşkavatlı Sinçi'nin yazmağına göre resmi Daşkent Sevit'te komşular bilen bundan 7 yıl önkü katnaşıklarını yağıtlap Tacikistan ile katnaşıklarına 20 yıllık buğdun eremeğini, Kırgızistan ile katnaşıklarına yapık serketlerin açılmağını, Kazakistan wabatynyň özara anamsyzlygyň ýok edilmegini we bilelleşigiň döredilmegini gowunç bilen dile getirýär. Emma näme üçindir Türkmenistana gezek gelenine öň bar bolan problemalaryň çözülüp çözülmeýändigini agdamaýar diýip Aşgabatly siýasatçy iki oňşynyň Sewitde gatnaşyklar wabatynyň eýleýän pozisiýalary barada adatlyga ýazan hatyny aýdýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikirler bar. Siz hem öz pikirleriňizi ýazyp telefon edip, adatlyk arkaly öz sesiňizi eşitdirip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Ukrainanyň sögüşleri aradaky sinlen dowam etdirýär. Ukraina Moskwanyň giňerimli çözüşi başlanaly bäri Russiýa bilen aradaky serhetden ençeme gelek geçip girlin aňtuw operasiýalaryny geçirdi. Pilotsuz uçurlar bilen ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky howa meýdançalaryny nişana aldy. Resmiler sögüş toporlary bolsa serhet owalaryna hüjüm etdi. Emma bu gelek ýagdaý biraz başgaça bolup görünýär. Sowutly ulaglar we beýleki agyr enjamlar bilen gollanýan ýüzlerçe Ukraina eskeri Harveşikde şu hepde Russiýanyň Kursk sewitine hüjüm etdi. Bu sewit Ukrainanyň Sumy şäheriniň demir gadagynda ýerleşýär. Şeýlelikde ýerli resmiýleriň, uruşa tarapdar blogçularyň we açyk çeşme aňtuw habarlarynyň tassyklamagyna görä, Ukraina goşunlary 9-njy awgusta çenli 600 ine 4 kilometr bolan meýdany we 20-den gowrak şäherçäni ele geçirdi. Ukraina güýçleriniň Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlan giňerimli uruşundan bäri amala asyran iň uly we baş aýlaýjy hüjümi Ukraina goşunlarynyň gün ortada 1100 kilometr front liniýasynyň azynyň 3 saniýe ýerde uruşlaryň ilerlemesini saklamaga çalyşýan wagtyna ýüze çykdy. Urus goşunlary Donbasyň uly ýoluna ýakynlaşýar we onuň ele geçirilmegi Ukraina üpçünçülük liniýalaryny tutuş front boýunça howp astyna salýar. Umuman alanında yağday Ukrayna güýçler üçin gowderlip, Ukrayna harby hünärmeni we aňty gullugynyň öňkü işgäri Ivan Stupak aýtdy. Orsiýet üçin esasy ideýa Ukrayna yaraglyk güýçlerini iki bölüge bölmekden ibaret. Ýagny duşmany bölüp, soň olar bölek-bölekden ädim-mädim ýok etmeli. Bu usully ýok etmek has aňsat bolýar. Pokrovsk maddi tehniki merkezinin günörtü ünlü orundaki yağday harbi hünermenlerin ve açık çeşme analitiklerinin pikirçe has hoplu ve mühüm olup görünüyor. Bu yerdeki fırsat Rusya tarafına aprel ayında. Rus güçler Ukrayna'nın koşun rotasyası yani esker yerlerinin ütgödülen vaktinde Oçertina ovasını ele geçirenlerine övürüldü. Kevr havarlarda koşun aratasiyasının soğusuz olanlığı ve sonunun veri oların günvatarı ve demirgazıga ilgiderli hareket edenini kaydılıyor. 6. Ağustos'ta Rus güçlerinin T-05-04 avtolov yolunun takminen 5 kilometre uzaklıkta yerleşen Uzgvizinka'nın günnavar çetine gelenliği kavar verildi. Pokrovsk uğrundaki yağday anır baş derecede kıyınlayıp Kiev'daki korunmak stratejisi merkeze etti. Bu merkeze yurdun uzaklı korunmak ministeri yolbaşılık ediyor. Pokrovsk'tan günnavarı, sonra Demirgalık günnavardaki Konstantinivka tarafı, Ukrayna goşunlar üçin ören wajyp üpçünçülük nokady bolan demiryol çatyryna tarap ulaýan avtolow ýol çykýar. Bu ýol N23 ýa-da T-05-04 diýilip hem bilinýär. Russiýa bu ýoly her edip kesip edip ele geçirmek isleyen, ok değerler ve encamları iyi vermek, yaralanan eskerleri daşamak için ulanılayan yolu ele geçirmek, Ukrayna üçüncülük liniyelerine urulan ulu zarba olar. Bu yol, sövüş meydanlarının bir bölümündeki yeketek yollerleyip stupa gaitti. Yönü bir ingo yollayıp ol sözünün üstünü getirdi. Beylik marşrutlar asfaltının yaramazlığı, üst örtük sebepli ulu hareketlerinin tirliğini koğuşadır ve hoğa ütlap güyüz yağışlar başlananına Ukrayna'nın ravayeti urulan palçıklı çarkanlığı oları geçip olmazak bir menzil eder. Bir yol kesilse Ukrayna güyüşler için ulu kösönçlük başlanır deyip olay etti. Elbette bu uruşun sonu olmaz. Yönü koğderleyip ustupak sözünün üstünü getirdi. Önümüzdeki günlerde ve heptelerde düyüklü bir ütkaşıklık bulmasa Rusya ulu yol alır ve bir yandayda Ukrayna'nın odal hem yengil olmadık korunç pozisyalarını hasa kıyınlaştırır. Ukrayna'nın Rusya çözmek kararına gelmeyi meğer kutsi yandayı ile hem bağlı olup bilir. Kursk sevtine edilen hücumun köp adam sol sahanına Rus komandosu için karışılmadık kurdat bulunduğunu oları kapırlıkta vatanlığına aitmek doğru olmaz deyip Tatargam adı ile yazan Ukrayna harbi sinçisi aitti. Ukrayna resmileri bu hücum mağarada çıkan ilkinci havardan sonki 3 günün doğamını Rusya'nın resmi havarlarını onun ekmiyetine aşı kemmakı karalyanlığını yansıtmaktan başka hiç fırzat diymediler. Prezident Vladimir Zelenski 3. Ağustos'ta bu hücumu yansıtıp şeyle dedi. Ukrayna koşununun ne edip hayran kaldırmalığını bilyenliğini her bir adam görüp bilir. Olar ne edip netice kazanmalığını bilyer deyip prezident bir çare daytti. Zelenski'nin yokor dereceli genişçisi Mikhail Padalyak o diyen açık olmadık tasdiklem etti. Uruş uruş oluyar. Onun öz düzgünleri var. Agresör kutulgusuz yağdaydı onun neticeleri ile yüz öz oluyar deyip Padalyak telegramdaki yazgısını aytti. Ama Rus hakimiyetleri, harbi bloggerler, yerli resmiler ve yaşayıcılar, soğutlu ulovlar ve hatta tanıklar ile kollanan adatı olmadık ulu çoğuz gücünden gurrun edip oların Rusya'nın yeterlik olmadık korunsundan ve adım sanı az olan serketçi bölümlerinden üstün çıkanlıklarını öne sürdüler. Analitiklerin aitmaklarına göre bu hücumu Ukrayna'nın en nedenli sövüşte taplanan güyüşlerinin birinin 22. mekanizmleştirilen brigadasının yol başlık edenliğini oların beylik harbi encamlarıyla birlikte Abasha tarafından verilen Striker soğutlu ulovlarını hem olanın ona ettiler. Emel Kemra suratları ve Deep State Ukrayna koşunu bilen ara bağlanışı olan açık çeşme kurulması tarafından verilen haberler koşunların kevr yerlerde serketten geçip 90 kilometre çemesi öne gidenliğini anladı. Rus ve Ukrayna analitiklerinin hesaplamalarına göre ele salınan meydanın miktarı var da 9. Ağustos edilen çaklamalarda 500'den 600 iğne 4 kilometre çenli yerin gurrun ediliye. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 7. Ağustos'ta Kopsuzluk Gengesi'nin meclisini çağırıp televizyonda görkodilen çıkışında bu hücumi ulu gurumlu provokasiya diye atlanırdı. Orsiyet'in yokor dereceli harbi serkerdesi General Valeri Gerasimov bu güçlerin bir batalyonun ulluğunu mün adam çemesi bolp bilecektiğini aytti. Kursk sevtinin serket yakı şehri Sudca'nın yaşayıcıları 8. Ağustos'ta Telegram'da kaharlı video yerleştirip Putin'in bu hücumun germi mavatını öz serkerdeler tarafından ağırlığı salınyanlığına ettiler. Bu yalanlar yaşayıcıları ölür yer deyip Brayal videodaki çıkışına etti. Harbi serkerdeler size yağdayın gölökçülük aslınladığına ettiler. Yönü şu gün bu etrafta ulu sövüşler var yer deyip olayar sözünün üstünü getirdi. Operasyanın maksadı aydın değil ve analitikler onun ulu taktiki üstünlük kazanmak ihtimallığının azlığına idiyarlar. Tecrübeli ve batalyon mütürlündeki bölümü ön hatırdan o diyen aydın olmadık bir çoğuşa geçirmek kıyın mesele. Ukrayna koşullarının ıhtiyarına erkeklerin ya da encamların çün ehtiyaçlığı yok. Donbas frontunun bölümleri Rusların ilerlemesinin önünü hiç sebepten alıp bilmediği hesaplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz Ukrayna güyüşlerinin Rusya'nın içine diyen sözü varıda tayyarlanan siyinin kıyıskası bir bölümünü dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptanın zeminin sonuna geldik. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, лайк коймоңызды, өз пикирлериңизди коммент, тесвир орнушунда жазмагы хем хаш эдер. Азатлыгын толкунларынан айырылма.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Onlar çöylüver iyi şüzünü üzgünlük siyasetini durmuşa geçiriyen Türkmenistan daşarı yurtlu siyahatçılar üçün dünyada barması en kıyın olan yurtların hatırını galiyar. Muna Ramazan son kaylarda internet ulgumnak siyahatçılık bloglarını, galiberse de YouTube ulgumnak siyahatçılık kanallarını Türkmenistan'a barıp gören daşarı yurtlu siyahatçıların video maglumatları izli izine peyda bolyar. Efem daşary ýurtly siýahatçylar öz wideolaryna Türkmenistanyň ähli şöhrelendirýär. Olar bu ýurtda özleriniň başdan geçiren tejribeleri, şaýat bolan wakalary barada özleriniň auditoriýalaryny nämeleri gurrun berýärler. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatak sany daşary ýurtly siýahatçylaryň Türkmenistanyň tejribelerinden söhbet açýar. Türkmenistany we türkmen halkyny siýahatçylaryň gözü bilen nazar edýär. Gepleşigin avtoru şeýle temany näme üçin saýlap aldy? Sebäbi Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri hökmüne tanalýar. Şeýle ýurda baryp görmegi başaran daşary ýurtly siýahatçylaryň tejribeleri biziň diňleýijilerimiz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Üstüne YouTube ýaly video portallar pitigatyny galýan ýurtda şeýle temany gün tertibine getirip daşary ýurtly siýahatçylaryň Türkmenistanyň tejribelerini radio diňleýijilerimize eşitdirmek köpler üçin gyzykly bolar diýip gepleşigin avtoru umyt bildirýär. Ýapyk Türkmenistanyň her bir daşary ýurtly siýahatçyda galdyrýan täsiri video maglumatlardan çen tutulsa, bir meňdeşligi ödüne jemleýär. Meselem olaryň ählisi bu ýurda siýahat wizasyny almagyň kynçylyklary, ýurdun köçelerini hereket edýän awtoulaglaryň tas ählisiniň ak we açyk reňkde bolmagy, Aşgabatda siýahatçylaryň baryp gören sebitlerini adamlaryň bolmazlygy ýa-da seýrek bolmagy. Yerli ýaşaýjylaryň siýahatçylar bilen arygatnaşyga geçmäge göwünsiz bolmagy ýaly ýagdaýlar barada gurrun berýärler. Şeýlede ak mermerli Aşgabat olaryň köpüsini haýran galdyrýar. Siýahatçylaryň tas ählisi Türkmenistanyň döwlet mediýasyna garagymyň ýalkymatlandyrylýan döwdok derwezesiniň özlerini galdyran täsirlerini hem paýlaşýarlar. Programmamyň dowamyny birnäçe siýahatçynyň video materiallary hakyna giňişleýin gurrun ederiz. Germaniýanyň ikinji iň ýeri hususy telekanaly bolan Pro 7 kanalyna efire berilýän Galileo Explorer siýahatçylyk gepleşiginiň jurnalistleri ýangy ýakyna siýahatçy keşbine girip Türkmenistana sapar edipdirler. Gepleşigin YouTube kanaly 7-nji ýylda Türkmenistana düşürilen siýahatçylyk dokumental filmini çap etdi. Bu gepleşigin anyk haçan düşürilendigi, jurnalistleriň siýahatçy keşbine Türkmenistana anyk haçan siýahat edenligi aýdylmaýar. Ýöne bu maglumatlaryň ýangy ýakyna efire berilmegi materialyň heniz ter bolanyny aňladýar.
3 Germaniýaly siýahatçy Özbegistanyň Ürgenç şäherinden tigirde ýola düşüp 65 kilometr çemesi demirgazyk Kunwatarda ýerleşýän Şawat gözegçilik geçiriş nokodundan Türkmenistanyň çägine girýärler. Olar terhet geçilgesine migrasiýa warlygynyň geçýärler. Şol ýerde 5 sagat tögeregi ýol belede garaşýarlar. Türkmenistan daşary ýurtly siýahatçylara diňe Yerli yol veletlerin yollaşlık etmeginde yurda siyahat etmege ruhsat veriyer. Yol velet talabi Türkmenistan'a siyahatçılık vizasını almağın en mühim taraflarının hatarına galiyer. Yerli siyahatçılık agentlikleri yol veletlerle üpçin edip biliyer. Germaniyalı siyahatçılar terketten asıp Türkmenistan'ın çeğinine tigirli siyahati besetmeli oluyarlar. Sebebi yerli yol velet olaryň gapdalyny tigirli siýahat etmäge razylyk bermändir. Olar tigirlerini awtologa yükläp, serhetden 260 kilometr çemesi günortada yerleşýän derwede gal katerine baryp görýärler. 3 nemes giýjanyň garankysyny dogduk derwedesiniň alkymyny 3 sany Russiýaly siýahatça duş gelýär. Olar derwededen soňra paýtagt Aşgabada şeýle de Nohur owasyny Kogata Kogogunu, Aşgabadın eteginde yerleşen halk hakidati yadigarlıklar toplumuna kemde bir atçılık fermasına barıp görüyorlar.
Siyahatçılar Türkmenistan'ın özlerinin hemme yerde prezidentin portretlerine duş geleneklerine aydiyarlar. Olar Aşgabadın seylgahlarına ya da beylekü mühüm siyahatçılık yerlerine adam yok diyarlar. Adamlar nerede deyip sorayarlar. Adamsız yerlere geng alıyarlar. Belent-belent binalar, kaşan-kaşan monumentler var. Yöne adam yok deyip siyahatçılar aydiyarlar. Filmin bir yerine Germaniyalı siyahatçı yol bilede yüzünüp Türkmenistan hupsuz yurt mu deyip sorayar. Elbette yol bilede Türkmenistan hupsuz deyip cevap veriyar. Dokumental filmin şu yerine adım azattıklarının hem edil onun hupsuzluğu yani ehmiyetliğini ıtılıyar. Hiç yerde adım yok deyip siyahatçılar Aşgabadın serilip yatın aynayalı arası giyin parklarına anka tanka bolyarlar. Adımlar nerede deyip olar soruyarlar. Adımlar nereye gittiler deyip olar gayta gayta geng alyarlar. Dokumental filmin şu yerini Türkmenistan'a kevir çeklendirmeleri ünlü çekiliyar. Dışarı yurt medyasının yurtta tabu kabul edilenliğini ıtılıyar. Türkmenistan'a gelenimize 2 gün boldu. Yöne henizem adamları bilen görüşüp bilmedik deyip Germaniyalı siyahatçılarını alayar. Olar siyahatın ikinci gününü ahir sonu bir bazara varıp yerli halk bilen didarlaşyarlar. Siyahatçılar yerli ilatın dışarı yurtta turistlerden kaça duruyanlığını, olar bilen gepleşmeliğe çalışanlığını aydiyarlar. Özbekistan'ın bazarlarına adamlar bizim bilen gepleşmeyi isteyerdi. Yöne bu yerde adamlar bizden kaçıyar deyip siyahatçılar aydiyar.
Sonra siyahatçılar bazarda sovutlu karitler satılan bir dükkanı var yarlar. Olar tercimçinin üstü bilen satıcı erkek adamdan sovutlu karitlerin esasan kimlere niyetlenendiğini soruyarlar. Satıcı bu karitlerin esasan dışarı yurtta turistlere satılandığını aydar. Onda Germaniyalı siyahatçılar yurtta özlerinden başka turiste kavat gelmeyendiklerini aydıp sevdanın düşüventli bolup bolmayandığı bilen kızıklanyarlar. Olar süpermarketlerde sneakers, şokoladlarını hem de Coca-Cola içimliklerini görüp gengalyarlar. Yurt her neçe üzüne de olsa, bu yerde sneakers, şokoladlarının ve Coca-Cola suvlarının sarp edilendiğine hayran galyarlar. Olar Aşgabattaki bir suvda ve dinç alış merkezinde yaşların özleri bilen kızıklanmaktan çekinmeyendiklerini aydar. Sebebi yaşlar üzüngülükten ve represiyadan yadayar deyip siyahatçıları belliyar. Geplesik Aşgabadın eteğindeki halk hakidatı toplumunda tamamlanyar. Siyahatçılar bu yerde hem hiç ile adamın yokluğuna gen kalmağı devam ettiriyarlar. Yönü en sonunda bu yerde olara talipler bilen gürlüsmek miyesler ediyar. Galileye YouTube kanalının 3,250,000 çemete izarlayıcısı var.
6-nji ýylda YouTube platformasynyň ýeri siýahat kanallarynyň birine başgada bir Türkmenistan wideosy peýda boldy. Matt we Julia atly Britaniýalı we Russiýalı jübütüň alyp barýan we 215,000 çemesi ýerleşýän bolan siýahat kanaly Türkmenistan wideosyny çap etdi.
The journey begins at the massive and pretty empty Ashgabat International Airport, where we were met by a local driver, Yuri.
Olar Aşgabadın öňkü otellerinin birine, Agaltyn otelinde bolup durlar. Biz Türkmenistan'a gelmezden azal, bu yurt barada köp zat eşitdik, köçede hiç yerde adam yok diýilýär. Ýöne biziň ýaşaýan ýerimizde adamlar bar. Diýip Britaniýalı siýahatçylar gepleşigiň başyna aýdýarlar. Ýöne Aşgabadyň beýleki künjeklerini aýlanyp başlanlarından soňra olaryň türkmen paýtagynyň esasy siýahatçylyk ýerlerini, parklarda we ýadygärliklerin ýanlaryna adamlaryň ýokdugyny aýdyp geň alyp başlaýarlar. Mäti bilen Julia hem Aşgabadyň köçelerini diňe ak renkli awtoulaglaryň bolanyny aýdýarlar. Biz gara renkli awtoulag gördük ýöne olar hökümet edaralaryna ýa-da ilçihanalara degişli ulaglar ekeni diýip Britaniýalı siýahatçylar aýdýar. Bu siýahatçylar Türkmenistana käbir haritlaryň we hyzmatlaryň bahalary barada hem maglumat berýärler. Meselen videonun başlarını olara belenen yol veri Türkmenistan'a durmuşun nehili amatlıdığı, haritların ve hizmetlerin arzançılığı var adı gurrun veriyer. Bu videoda yol veri etfilen siyahatçıların arasına şeylere akbir diyalog olup geçer.
Ne skolka za svet plaçıyor? $10.
В год.
Bilyeniz mi? Men toğu yılda neçe tölüyerin?
Yok, neçe tölüyersiniz?
$10.
Bir yılını mı?
Bir yılını. Qad üçün men $3 tölüyerin. Suwada bir ýylyna $10 tölek töleýärin.
Sizin aýlyklaryňyz boljakmy?
Aýlyklarymyz köp diýip biljek däl. Ýöne haritleriň bahalary göz öňünde tutulanda erbet däl. Boljak.
Elbette bu diyalog siyahatçılar bilen olorun yol biletlerinin arasına bolup geçen söhbet düşlük. Bu maglumatların hakikati gabat gelip gelmeyenliğini karşı tasdikladyp bolmaýar. Seyahatçılar video maglumatlaryň beýleki bir ýerini Aşgabatyň kafeleriniň birine öýdlerini edinen gün ortanlyk naharlarynyň bahasy barada maglumat berýärler.
Biz ýangy kiçengirek bir gün ortanlyk edindik. Biz Söwda we diýen jalyş merkezinde bir kafe tapdyk. Men size pul barada aýdasym gelýär. Türkmenistanda töleg üçin bank kartlaryny ulanyp bolýar. Egerde biz bank kartynyň üstü bilen tölän bolsadyk, $70 tölerdik. $70. Yöne biz naqd töledik, takminan $10. Valyutanyň alyş-çalyş bahasy 10 çaklyk owdel.
70 and we paid cash around 10. So the exchange rate is not very good.
Olar Aşgabatyň käbir künjeklerine piýada gezilenje diýerler. Baştan geçirmeleriň başragyny biziň bolýan ýerimizde adamlary görse bolýar diýip gurrunga başlan Britaniýalı we Russiýalı saýahatçylarym täze Aşgabatdaky parklara baryp ol ýerde adamlaryň ýokdugyny aýdyp başlaýarlar. Ýöne olar leheň-leheň binalary haýran galýarlar.
The scale of this place is absolutely insane. Not just the monuments, but the park itself, the buildings around the edge of it.
Bir yerin ölçüğü düğününün akıla sığacak zaten. Dine bir yadigarlıklar değil. Eysem, heilgâhın öğü, ayı uçtaki binalar, parkın ayı uzunlu ullukan bir köşk var. Bir yerde nemeler olup geçer. Bulur ören lehin, katı grandiyoz. Bir ören hayran kalırcı.
These are just so massive, so grandiose. It feels so out of place.
Deyip Britaniýalı saýahatçy geň alýar. Olar görnüşinden garaşdyrlyk seýilgähine bir topar püşüklere de duşýarlar.
This is the weirdest thing we've seen in Turkmenistan so far. There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well.
Bu bizim Türkmenistan'ın şu anda seni görüyen en geng zatımız. O yerde pişiklerin armiyası var. Olar hamala sövüşmökçü yali görünüyorlar. Olar katı dartkınlı karayarlar.
There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well, haven't they?
They do.
All staring so intensely.
Deyip fiyakatçı değişer. 16 martda 165 000 töbere uyzerlaýjysy bolan Counting Country saýahatçylyk YouTube kanalynyň iýesi Amerikalı Jordan Egbert Aşgabatda düşüren saýahat ýadgylaryny paýlaşdy. Şu wagt içinde takminan 360 000 edek tomoşa edilen bu saýahatçylyk video hem tesirlerden çen tutulsa Jordan'ın YouTube auditoriýasyna gyzyklanma döretdi. Ol hem bu ýurtda iş ýüzüne hereket edýän käbir düzgünlere haýran galyp tomoşaçylaryň üntüni ödüne çekýär. Meselem Türkmenistan'a gara renkli awtoglulara garşy girilýän gadaganlyklar we ýurtda özgüjini galyp internet aragatnaşa bilen bagly çäklendirmeler saýahatçyny geň aldyrypdyr. Olan beýleki köp sanly saýahatçylar ýaly Kaşaň mehmanxanada galýar, leheň-leheň binalara baryp görýär. Adamsyz seýilgähleri we ýadygärliklere haýran galýar. Amerikalı saýahatçy hem Germaniýalı saýahatçylar ýaly Aşgabatdan soňra Nohrobasyna baryp görüpdir. Olan beýlekler ýaly bazarlara baryp görýär. Türkmen telepegini we tahyýasyny deňäp görýär. Jordan öz ýol beledini tiýim diýip tanyşdyrýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistanyň saýahatçylar ýol beledisiz hereket edip bilmeýärler. Jordan'ın yol veredi biraz vəşirəq ökini. Ol bazarların birinə Türkmen taxiyyatını sinab görən Jordan'ı deyişib Aladdin'in cinana məngdədiyər. Meşhur tiyahatçılar öyrlerinin Türkmenistan videolarını kən bir Türkmen tağamları varada ya da Türkmen medeniyeti tarihi varada kən maglumat bermeyerler. Tiyahatçılar esasan şehirin köçülörünü ve seyilgahlarını adımların bolmozluğu, yerli halkın dasarı yurtlu tiyahatçılardan qasa durmak hafiyeti ya da köçülördeki avtoğluların dini ak renkte bolmogu yali yağdaylara gızıklanma bildiriyerler. Galiberse de Türkmen hükümetinin yakin vaqtta söndürmek çubulayan Doğuzok Dervodez hem dasarı yurtlu tiyahatçıların Türkmenistan marada in gızıklı hesaplı yan yerlerinin biri olup duruyor. Şeledi daşarı yurtdum ihmanların tas ehlisi bu yurdun teviği baylıklarını ağzap geçerler. Son kaylarda Türkmenistan marada YouTube ulgumuna çap edilen en meşhur videoların biri 7 ay tavırıgımından odol Yes Theory meşhur siyahatçılık kanalına çap edilen video boldu. Ol hedere çene 4 milyonun qurak gedek görüldü. Bu videonun Amerikalı afterları Türkmen halkının arasına xaf yakin aralaşdı. Olur bir Türkmen toyuna da mihman hükmüne çağırıldılar. Beýleki dillerde şolsany rus we türk dillerini alınıp barýan YouTube kanallaryny hem soňky aýlarda Türkmenistan marada düşürilen saýahat videolary öňkü döwürler bilen deňleşdirilýän has ýygjymlaşan ýaly. Türkmenistan daşary ýurtda saýahatçylar üçin ýapyk ýurt bolmagyny galýar. Şol bir wagtda Türkmenistan raýatlar daşary ýurt döwletini rahat saýahat edip bilmeýärler.